Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Selepas pasca mesyuarat M10 beberapa hari lalu, Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi menjelaskan bahawa kerajaan akan menyediakan satu naratif ekonomi madani, iaitu yang dipanggil dokumen reformasi ekonomi yang akan dibentangkan ataupun diberikan kepada umum pada Ogos 2023. Dan apa yang dikatakan tentang naratif ekonomi madani ataupun dokumen reformasi ekonomi ini, banyak juga sudah pun kita bincang kan berkaitan bagaimana negara perlu bergerak ke hadapan dalam menepani isu kelembapan ekonomi, dan apa yang lebih parah lagi apabila kita memiliki satu jumlah fiskal ataupun sistem kewangan ataupun monetari yang begitu ketat ataupun yang begitu sedikit untuk kita reform, kerana jumlah hutang kita sudah mencapai lebih 1 trilion ringgit. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah yang dimaksudkan dengan dokumen reformasi ekonomi yang mungkin sudah pun kita dengar beberapa polisi-polisi yang sudah pun digerakkan ataupun diumumkan sebelum ini, antaranya berkaitan dengan perubahan kategori pendapatan isi rumah yang seringkali kita gunakan ataupun sinonim dengan kategori B40, N40 ataupun T20 yang diubah kepada pendapatan boleh belanja bersih, yang berkaitan dengan bilangan ahli keluarga, jenis kediaman, belanja-belanja ataupun perbelanjaan asas yang lain. Semuanya itu akan dikategorikan dalam pendapatan boleh belanja bersih berbanding kategori pendapatan B40, M40 ataupun T20. Begitu juga kerajaan sedang ataupun serius untuk menstrukturkan semula subsidi dan beberapa perbelanjaan subsidi kerajaan yang tinggi, antaranya perbelanjaan memberi subsidi kepada sektor penggunaan tenaga ataupun elektrik yang sudah pun dimulakan dengan pengguna corporate ataupun commercial, yang syarikat-syarikat multinasional tidak lagi menerima subsidi penggunaan tenaga mereka. Dan begitu juga bagi kelompok kelas tinggi ataupun T20, mereka perlu membayar lebih ataupun membayar mengikut rate semasa TNB apabila mereka menggunakan elektrik di rumah. Dan juga beberapa polisi-polisi yang sedang dikaji berkaitan subsidi minyak dan juga petrol dan seumpamanya. Jadi untuk melihat kerana isu ini amat digemari oleh pakar-pakar ekonomi, bilakah negara perlu berganjak ataupun ada anjakan besar berkaitan mengubah struktur ekonomi yang sudah pun agak stagnan, agak lama. Jadi Profesor Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi, sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini untuk memberikan input dan pandangan beliau. Prof, apa khabar?
Baik, alhamdulillah, Nazri.
Ya,
Prof. Saya sihat saja.
Alhamdulillah. Apabila dalam setiap minggu kerajaan ada memberikan indikator ataupun beberapa pengumuman berkaitan dengan ekonomi, dan yang terkini selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan menjangka melancarkan dokumen reformasi ekonomi yang dikenali sebagai naratif ekonomi madani menjelang Ogos tahun ini. Jadi ia untuk memberikan indikator ataupun hala tuju ekonomi negara bagi memudahkan rujukan ataupun tindakan-tindakan berbentuk polisi dan juga dasar bagi semua agensi dan semua setiap kementerian yang berkenaan. Jadi apa pandangan awal Prof tentang hal ini?
Ya, Nazri, saya rasa ekonomi Malaysia telah untuk sekian lama tempohnya telah terperangkap di dalam usaha untuk menjadikan ekonomi Malaysia ni ekonomi maju. Kalau kita masih ingat lagi, kita pernah berhasrat untuk menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Kemudian kita pada 2020, kemudian kita dapati perkara demikian tidak tercapai. Kemudian kita dilanda pula dengan krisis-krisis ekonomi dunia dan juga COVID yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi perkara-perkara sedemikian semua telah menyerlahkan pada hakikatnya bahawa perkara fundamental yang kita hadapi ialah berkait dengan struktur ekonomi atau struktur ekonomi kita yang tidak boleh bertindak balas dengan tangkas.
Yep.
Apabila berlaku sesuatu perubahan sama ada dalam ekonomi sendiri, ekonomi domestik ataupun ekonomi luar. Jadi apa yang saya agakkan, apa yang ingin dilakukan oleh naratif ekonomi madani ini, apa yang dikatakan tadi ialah menyediakan satu cadangan mereformasi ekonomi kita ini supaya segala kekangan-kekangan ataupun hambatan-hambatan
ya.
yang sedang kita hadapi sekarang ini dapat diselesaikan.
Ya, Prof, kerana lanjutan daripada pengumuman tersebut, Perdana Menteri juga menjelaskan sedikit lagi bahawa reformasi ekonomi ini amat penting untuk diputuskan segera dalam mesyuarat-mesyuarat akan datang, termasuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, berdasarkan cabaran-cabaran termasuk cabaran domestik dan juga cabaran global. Kerana Malaysia berhasrat dalam masa yang terdekat ini untuk mewujudkan ekonomi bernilai tinggi yang mapan dan juga menambah baik liputan keselamatan sosial. Apa komen Prof tentang hal ini?
Ya, sebab kalau kita lihat pada akhirnya bagi apa jua yang ingin dicapai oleh sesebuah ekonomi termasuk ekonomi Malaysia, tentunya kita ingin memberikan keselesaan hidup kepada rakyat Malaysia sendiri. Kita mungkin berdagang dengan pedagang antarabangsa, dengan negara luar. Kita mungkin menarik pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia ini. Dan kita telah menyediakan pelbagai insentif untuk perdagangan yang lebih luas, untuk rakan dagang yang banyak yang boleh membantu kita, dan juga pelabur-pelabur asing yang masuk ke dalam negara kita yang dapat meningkatkan aktiviti ekonomi. Kita beri pelbagai insentif. Tetapi setelah berbuat demikian,
ya,
matlamat asasnya ialah bukan untuk memberikan, bagi saya lah,
ya,
bukan untuk memberikan kesenangan kepada pelabur asing semata-mata. Ya. Bukan untuk memberikan insentif ataupun galakan supaya negara-negara asing menjadi lebih maju. Kalau itu berlaku, itu hanya insidental.
Yep.
Tetapi apa yang pentingnya ialah memberikan keselesaan hidup, memberikan taraf hidup yang tinggi kepada rakyat Malaysia sendiri, ekonomi Malaysia. Jadi sebab itu kita seringkali dalam perbahasan kita berkenaan dengan ekonomi berpendapatan tinggi, kita bukan semata-mata hendakkan GDP growth yang tinggi, kita bukan hendakkan kita punya per capita income ataupun GDP per kapita yang tinggi, tetapi kita hendak apa? Kita hendak ialah pendapatan isi rumah kita juga mesti turut sama tinggi. Tetapi yang itu kita dapati tidak berlaku. Jadi ramai yang merasa kecewa sebab pelabur asing mungkin telah mendapat manfaatnya. Mereka ya, mendapat keuntungan, tetapi kesejahteraan rakyat pengguna terutamanya, dan kita rujuk pada pengguna ni, yang paling besar sekali ialah B40, M40 ini kan. Sekarang ni sedang menghadapi satu, saya boleh katakan lah, hampir-hampir kepada krisis kesejahteraan lah. Sebab kalau kita lihat tadi, kita ada misalnya katakan tahap pendapatan wajar. Dan kita dapati bahawa hampir-hampir dekat 70% daripada isi rumah kita dapati tidak dapat berbelanja secara wajar. Jadi itu adalah satu perkara yang menyedihkan. Jadi makna dia, macam mana nak mengatasi masalah ini? Dia banyak berkait. Masalah gaji, masalah productivity, kemahiran pekerja. Dan kalau ini semua tidak dapat kita dapati, kita cuba nak atasi, tapi tak boleh kerana dia juga dibelenggu oleh subsidi yang terlalu banyak. Jadi subsidi ini menyebabkan kita punya daya saing kita menjadi semakin tumpul. Jadi kalau kita nak mengatasi masalah kesejahteraan itu tadi, kita kena tangani semua perkara-perkara tadi, perkara kemahiran pekerja, perkara productivity, perkara daya saing kita, negara subsidi. Ini semua kita kena address isu ni dulu. Dan inilah yang saya katakan, yang kita katakan tadi, memerlukan satu reformasi struktur di dalam ekonomi kita. Saya rasa itulah yang juga yang ingin dinyatakan di dalam naratif ekonomi madani ini.
Okey, bagi Prof, untuk mewujudkan ataupun beralih kepada reformasi struktur ekonomi ini, di mana keutamanya? Tapi Prof tadi dah listkan, senaraikan begitu banyak perlu direform ataupun diberikan tumpuan strukturalnya perlu diubah. Jadi di mana keutamanya? Adakah labor market reforms dari sudut productivity ataupun dari sudut efisiensi berkaitan dengan ekonomi kita? Begitu juga dari sudut subsidi reform. Di mana kita nak mula ni? Di mana kita nak mula? Kerana begitu banyak struktur ekonomi kita ni perlu diubah.
Itulah saya katakan tadi, Nazri. Kita telah terjebak ataupun terperangkap di dalam satu masalah yang sangat rumit. Ya. Kerana perkara-perkara ini semua saling berkait. Kalau mana, di mana nak dimulakan dulu ni, saya pun rasa agak sukar untuk menyatakan yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian. Tapi walau bagaimanapun, perkara-perkara yang kita nak lakukan ini ataupun reformasi struktur yang kita nak lakukan ini, dia sebenarnya adalah langkah-langkah yang tidak popular.
Betul.
Jadi kesediaan kerajaan, terutama kerajaan madani, kesediaan kerajaan untuk di satu pihak untuk menangani isu politiknya, dan keduanya untuk address isu-isu tentang struktur ekonomi ini. Dan mesti ingat juga, kalau kita tak lakukan perkara reformasi ini dan kita biarkan begitu saja, pesaing-pesaing kita di luar sana, semakin kalau mereka melakukan sesuatu, saya yakin mereka akan lakukan sesuatu. Misal katakan Vietnam, Indonesia, di rantau ini, Filipina, dan juga di negara-negara lain juga, India, Pakistan ke negara-negara yang lebih mundur daripada kita, mereka sedang melakukan ini, melakukan reformasi seperti ini. Kalau kita tidak lakukan kerana kita takut risiko politiknya di dalam negara, di dalam negara sendiri, kalau kita tak lakukan, apa yang saya nak sampaikan ialah kita akan semakin menambah, melemahkan struktur ekonomi kita. Jadi kalau sebab tu bila makin lemah, di masa akan datang, bila kita nak melakukan reformasi, dia akan menjadi lebih sukar, lebih kuat. Seperti yang saya katakan sekarang ini. Kita dah menghadapi kesukaran sekarang ini.
Ya, Prof, itu yang kita nak dapatkan pandangan Prof. Kerana yang terkini apabila kerajaan ingin float ataupun memberikan harga pasaran bagi kelompok T20 dalam penggunaan elektrik di rumah supaya membayar dengan harga pasaran tanpa ada subsidi kerajaan. Kita sudah ada mendengar keluhan dan rasa tidak puas hati di kalangan kategori ini kerana mereka seringkali dianggap sebagai T20, tetapi sebenarnya mereka berada di T20 yang bawah dan begitu banyak komitmen perbelanjaan isi rumah mereka walaupun pendapatan mereka melebihi RM15,000 sebulan. Jadi itu sudah pun menjadi polemik. Sedangkan kerajaan bertekad ini perlu dilakukan dahulu kerana subsidi elektrik memakan berbilion ringgit. Belum lagi kita bercerita subsidi keseluruhan hampir 80 bilion pada tahun lalu yang tertinggi dalam sejarah negara. Jadi di mana kita nak melakukan dalam masa yang sama tidak popular, ia akan menjadi political suicide pada kerajaan. Tetapi Prof katakan tadi, ini perlu dilakukan. Tidak ada orang kata pun tolak ansur kalau kita nak mengubah struktur ekonomi kita, Prof. Sebagai contoh.
Ya, saya memang juga beranggapan demikian. Bermakna sekarang ni, saya kata tadi, masalah yang urgent sekarang ialah kesejahteraan. Jadi kita nak mengatasi kesejahteraan, kita mesti meningkatkan pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah nak ditingkatkan mesti melalui dengan peningkatan gaji. Ya. Dan untuk peningkatan gaji, gaji ini tidak boleh dipaksa untuk naik tanpa peningkatan produktiviti. Dan untuk meningkatkan produktiviti, kita juga mesti mengurangkan subsidi tadi. Yeah. Kerana subsidi ini menjadikan persaingan kita tumpul. Produktiviti menjadi lemah. Jadi saya rasa saya bersetuju bahawa subsidi mesti dirasionalisasikan dan mesti terpilih-pilih. Yeah. Mesti berhati-hati. Mesti terpilih-pilih supaya kita apa ni dapat meningkatkan produktiviti, dan bila meningkat produktiviti dia mesti dituruti. Saya rasa dia mesti dituruti juga dengan peningkatan apa ni di dalam kemahiran, kemahiran pekerja. Ada kemahiran kerja barulah meningkatkan gaji. Jadi kalau macam katakan tadi, kita banyak berbahas tentang kita nak menjadikan apa ni gaji kita menjadi gaji yang progresif seperti Singapura buat. Misal ya, contohnya kan eh. Tapi kita tidak boleh preoccupied in our mind eh. Iaitu kita nak naik gaji, nak naik gaji, nak naik gaji, nak naik gaji. Tak ada majikan yang akan bersedia menaikkan gaji pekerjanya kalau tidak ada peningkatan di dalam kemahiran, di dalam productivity. Jadi misal contohnya di Singapura pun begitu juga. Mereka menyediakan tu apa ini environment yang sungguh sihat di dalam peningkatan kemahiran dan peningkatan productivity, dan kemudiannya peningkatan gaji itu telah diselia dengan begitu rapi sekali supaya gaji di semua peringkat akan meningkat. Jadi makna bagi saya fikir peningkatan di dalam apa ini productivity yang mesti dilakukan dengan rasionalisasi subsidi yang tadi saya cakap tadi, sama ada subsidi yang kita pilih-pilih yang betul-betul, subsidi yang bersasar-sasar sangat yang kita kena tumpukan, dan dan ini Nazri perubahan struktur ini mengambil masa.
Yeah.
Dan mungkin di sini agaknya kerajaan mungkin saya rasa pun tidak ada kesabaran dalam hal ini agaknya mungkin. Sebab dia ataupun rakyat pun sendiri tidak sabar kerana dia nak melihat hari ini buat besok jadi. Tapi tak mungkin begitu kerana ini adalah struktur. Ini adalah struktur.
Ya, Prof, berkaitan dengan isu poket rakyat, ini amat sensitif sampai ke tahap kita memberikan subsidi ataupun pelepasan cukai, macam-macam lagi lah kepada pengusaha, pihak industrinya, terutamanya berkaitan dengan isu poket rakyat, isu perbelanjaan harian rakyat seperti barang makanan, pembayaran utiliti dan sebagainya. Tetapi jumlah subsidi ke dalam kategori ini amat besar sampai ke tahap kita marahlah ataupun kita akan rasakan semua kerajaan perlu intervene seperti isu kawalan harga pasaran, harga barangan keperluan asas seperti gula, seperti tepung, ayam, beras dan sebagainya. Di mana jalan win-win ataupun jalan tengah untuk beralih kita mengubah kepada reformasi struktur ekonomi ini? Kerana pasaran suka dibebaskan, mereka tak suka dikawal. Terutamanya barang yang boleh dinaikkan ketika musim perayaan ataupun ketika permintaan tinggi. Tetapi nampaknya kerajaan terpaksa bersedia untuk membayar lebih banyak subsidi ataupun mengekalkan subsidi sedia ada untuk meringankan beban rakyat. Kerana itu akan menjadikan kerajaan popular. Seringkali kerajaan akan terperangkap dalam hal itu. Setiap kali perubahan kerajaan ataupun ingin menarik semula harga kawalan ataupun untuk mengapungkan semula harga kepada pasaran, tetapi ia sukar sekali untuk dilaksanakan. Apa pandangan Prof?
Ya, saya rasa kerajaan dia dibentuk oleh ahli-ahli politik. Kabinet dibentuk oleh ahli politik, dan ahli-ahli politik ini dia kebanyakannya ialah lebih cenderung untuk memastikan bahawa kuasa sentiasa ada pada dia. Jadi saya rasa kita perlukan satu keinsafan yang tinggi lah.
Ya.
Itu makna dia walaupun kerajaan suka memberi subsidi, kerana subsidi ini adalah satu langkah yang boleh mempopularkan kerajaan yang ada pada ketika mana-mana pun lah, pada ketika ini ke pada ketika pemerintahan dulu pun begitu juga. Tetapi sebab dengan tadi satu, kita perlu adakan kesiapan yang tinggi bahawa subsidi yang dibagi ini ataupun katakan kita memuakan rakyat, ya, memanjakan rakyat gitu. Maksud rakyat di sini termasuklah pengguna dan juga orang-orang korporat. Kita beri seperti ini, kita telah merosakkan struktur. Kita telah apa ni menjadikan orang-orang ramai semua menjadi tidak tidak cekap, tidak efisien di dalam penggunaannya. Jadi kalau sekali damage seperti ini dah berlaku, memang dah berlaku pun sebenarnya.
Yeah.
Kalau damage seperti ini dah berlaku dan agak sukar, kerana macam contohnya kalau kita nak menarik balik subsidi, ini adalah satu langkah yang sukar dilakukan. Cuba bayangkan kalau katakan kita nak menarik balik LPG. Cuba bayangkan kalau kita nak menarik balik apa ni subsidi ke atas beras ataupun subsidi ke atas apa ni RON 95. Ini agak-agak sukar sekali. Tapi percayalah, satu hari nanti kita dah tak kisah, tak ada subsidi pun tak apa. Asalkan gaji kita boleh menampung.
Yeah.
Kalau gaji kita boleh menampung tak apa. Jadi bermakna langkah yang terbaik ialah apa yang Nazri kata tadi, kita kembalikan kepada kuasa pasaran. Iaitu, tapi bukan masa sekarang, masa akan datang lah bila sampai masanya. Iaitu, biarkan kuasa pasaran menentukan segala-galanya, dan ini akan menjadikan pekerja kita menjadi lebih mahir, menjadi lebih produktif, gaji kita menjadi baik, pendapatan isi rumah kita tinggi, dan kita boleh berbelanja secara lebih bermaruah. Dan kita tidak perlu lagi mengharapkan daripada subsidi-subsidi seperti ini. Dan ini yang kita impikan dah beberapa tahun yang lama. Jadi bermakna keinsafan ini perlu ada. Dan casualty-nya, kalau katakan ditakdirkan bahawa kita tidak popular dari segi politik, adakah kita bersedia melakukannya? Jadi demi memulihkan struktur ekonomi, demi memberikan keselesaan hidup kepada rakyat di dalam jangka panjang. Di dalam jangka panjang, kita tidak pada 2030, kita nak 2045, 2050 nanti. Gitu. Jadi kita tidak boleh tidak, kita terpaksa melakukan seperti itu. Sebab itu kalau kita lihat di negara-negara maju, contohnya di rantau Asia ni, di Singapura lah misalnya, katakan mereka tak kisah. Mereka tak kisah, subsidi mereka sikit, tapi gaji mereka cukup cukup dapat menampung perbelanjaan-perbelanjaannya, dan mereka mempunyai taraf hidup yang tinggi. Jadi subsidi sebenarnya, saya kata tadi, memang menjadi beban kepada kita. Bukan sahaja memberi beban kepada kewangan kerajaan persekutuan yang ada sekarang ni, yang mengalami defisit yang berpanjangan, kan, tetapi menjadi beban. Maksud saya ni, hambatannya ialah produktiviti kita tidak boleh meningkat. Exchange rate kita semakin melemah. Jadi kalau kita nak pulihkan itu semua, saya fikir kuncinya ada di situ. Iaitu kita mesti menjadikan ekonomi kita menjadi lebih efisien, dan tidak boleh tidak kita mesti lakukan perubahan struktur ini. Dan saya harap naratif reformasi madani ini, saya harap kerajaan mempunyai keberanian yang tinggi supaya ia dapat dilakukannya.
Ya, bagi kelompok yang wajar dibantu subsidi bersasar, subsidi terpilih ini, apa bentuk tindakan yang Prof rasakan perlu dilaksanakan dengan segera?
Saya rasa buat macam sekarang ini, yang segeranya maknanya dalam jangka pendek. Jadi masalah kesejahteraan, masalah kepayahan hidup yang dialami oleh isi rumah, masalah misalnya katakan pekerja-pekerja yang keluar daripada universiti, yang tidak mendapat pekerjaan, yang setimpal dengan kelulusan mereka, lepas tu gaji mereka yang terlalu rendah, kan, supaya ini perlu kita address dulu. Ini perlu kita address dulu. Dan begitu juga tentang mereka yang berpendapatan sangat-sangat rendah sekali. Misalnya katakan kerja, kalau saya, pasal saya sangat biasa dengan pasaran buruh, misalnya katakan bagi mereka yang bekerja sebagai tukang cuci misalnya, kan, ataupun mereka yang jadi sebagai security guard, mereka ini semua bilangannya ramai. Begitu juga pekerja-pekerja di dalam sektor-sektor food and beverages, yang ini kedai-kedai runcit, yang kedai-kedai makan, mereka ini semua adalah yang mempunyai pendapatan isi rumah yang sangat-sangat rendah, dan yang ini perlu dibantu. Cuba bayangkan, mereka bukan terpaksa membuat. Bukan sahaja mereka, dalam B40 pun, M50 pun, mereka terpaksa melakukan dalam isi rumah tu 2-3 pekerjaan untuk menampung gaji supaya mereka dapat berbelanja.
Jadi adakah Prof perlu mencadangkan bahawa subsidi itu mesti pelbagai bentuknya, bukan hanya cash assistance tetapi dengan bersasar dan terpilih itu mengikut pendapatan isi rumah ataupun boleh belanja isi rumah, kerana keperluan mereka pelbagai. Adakah begitu, Prof?
Ya, jadi kita sedang menunggu. Kita sedang menunggu padu tadi. Iaitu apabila padu dilaksanakan, apabila data-data tu dapat ditunjukkan kepada kita bahawa yang katakan B10, B20 ni, apa sebenarnya krisis kesejahteraan yang mereka sedang hadapi, ataupun yang di dalam apa ni bandar-bandar besar seperti misal katakan Ipoh, Penang, Johor Bahru, Kuantan, Kota Bharu, Kuala Terengganu, ataupun di Sabah, di Kota Kinabalu dan di Kuching. Mereka ni semua ni ramai di kawasan-kawasan bandar-bandar besar dan kawasan-kawasan seperti itu. Mereka juga sedang menghadapi krisis kesejahteraan pendapatan ini, dan saya rasa kita sedang menunggu data-data padu ni. Apa bentuk krisis kesejahteraan yang mereka sedang hadapi, dan analisis seterusnya perlu dilakukan dan diambil tindakan segera. Ini tindakan segera untuk mengatasi masalah kesejahteraan, dan pada masa yang sama juga soal subsidi tadi perlu ditangani dengan bijak. Seperti kata pepatah Melayu, kita menarik rambut dari tepung, tepung jangan berselerak, rambut jangan putus. Ya. Jadi makna dia biar yang perlu dibantu kesejahteraannya itu dibantu supaya soal kesejahteraan dapat kita tangani dengan baik. Tetapi pada masa yang sama, kita tidaklah pula menjadikan kewangan kerajaan persekutuan menjadi krisis pula. Dan begitu juga apabila kita nak menangani soal subsidi tadi supaya dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing negara, ekonomi negara, kita tidaklah terlalu gairah sangat tanpa memikirkan kesannya kepada kesejahteraan. Kerana apabila kita menarik balik subsidi, dia akan memberi kesan kepada kesejahteraan. Sebab itu kata-kata tadi, melakukan sesuatu ada tindakan negatifnya kepada yang lain. Antara dua ni, antara produktiviti dan kesejahteraan. Jadi seperti saya katakan tadi, kita lakukan yang satu tapi dengan cukup cermat dan berhati-hati. Dan ini perlukan, saya katakan tadi, data dan analisis yang lengkap.
Menarik, Prof. Itu kita harapkan dalam naratif ekonomi madani ini untuk mengubah struktur ekonomi negara. Ya, semoga ia menjadi realiti. Political will ataupun kehendak politik itu perlu melangkaui politik populis ataupun politik yang hanya menjadikan kerajaan itu popular, tetapi sebenarnya dari sudut ekonomi ia menjadi lebih parah dalam hal kita menguruskan ekonomi negara. Terima kasih Prof. Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi, dalam kita membincangkan naratif ekonomi madani dan juga apa yang perlu dilakukan dalam melakukan reformasi kepada struktur ekonomi negara. Sekian sahaja bersama saya, Nazri Kaha, malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.